9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča. Krievijas gāzes koncerns Gazprom paziņojis, ka pārtrauc Latvijai piegādāt gāzi, to pamato ar pārkāptiem nosacījumiem. Tas izskan dažas dienas pēc tam, kad Latvijas gāze atzina, ka atsāk pirkt gāzi no Krievijas, bet ne no Gazprom. Latvija par to maksās eiro, nevis rubļos. Ekonomikas ministri saka, ka patērētājus tas neietekmēs. Latvija nemaz nerēķinājās ar gāzi no Krievijas. Līdz Ziemassvētkiem vairums kredītņēmēju pamanīs, ka kredīta maksājums būs lielāks. Tā vērtē Latvijas Banka. Eiropas centrālā banka palielina procentu likmes. Tā var ietekmēt likmes finanšu tirgu, kā arī tālāk aizdevumiem, uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka samazinās pieprasījums un iespējas celt cenas. Latvijā gada otrajā ceturksnī vairāk nekā divas reizes pieauga kiberuzbrukumu skaits. Atklāja 260 tūkstošus unikālu apdraudējumu. Tas ir lielākais uzbrukumu skaits, kāds jebkad bijis. Nozares pārzinātāji aicina vairāk izglītot iedzīvotājus kiberdrošības jomā. Citviet pasaulē Ukrainas labības lauki gatavi ražas novākšanai, bet frontes līnijas tūmā tos pārņēmušas liesmas. Tas vēl vairāk apdraud visas pasaules apgādi ar pārtiku. Harkivas apgabalā turpinās Krievijas karaspēka apšaudes. Iebrucēji mērķtiecīgi iznīcina pārtikas noliktavas laukus un ražu. Igaunijā ievērojami samazinās Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu iespējas saņemt pagaidu uzturēšanās atļauju vai mācību vīzu. Ierobežojumiem jāskar visu valsts sabiedrību, pat ja Krievijas pilsoņi nav tieši atbildīgi par valsts izvērsto militāro agresiju Ukrainā, tā saka Igaunijas ārlietu ministrs. Ukraina sasniegusi tādu aizsardzību, kas Krievijas armija noveda strupceļā, tā anonīmi saka Pentagona amatpersonas. To, ka Ukrainai palielinās izredzes atkarot savas teritorijas, atzīst arī augsta ranga ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes amatpersona. Nosacījums gan ir, ja NATO un citas rietumvalstis turpina atbalstīt Ukrainu kā līdz šim. Spānijā reģistrēti jau divi ar pērtiķu bakām saistīti nāves gadījumi. Dienu iepriekš bija ziņa par pirmo nāves gadījumu. To uzskatīja par pirmo ne tikai Spānijā, bet arī Eiropā. Pašreizējais uzliesmojums vairāk nekā 70 valstīs ir līdz šim lielākais pērtiķu baku uzliesmojums. Gruzijā izsludināta sēru diena. Piektdienas lēpošanas kūrortā nogāzās robežsardzes helikopters, kas devās palīgā paraplānistiem. Avārijā gāja bojā visi astoņi, uzklāja esošie cilvēki. Helikopters avarēja. Lielbritānijā streikoja astoņu dzelzceļa kompāniju vilcienu vadītāji. Viņi prasa lielākas algas. Protestētājus neapmierina arī transporta ministra attieksme. Protesti varētu turpināties arī nākamajās nedēļās. Pāvests Francisks neizslēdz, ka nākotnē varētu atkāpties. Viņš saka, ka ceļojumu intensitāte viņam jāsamazina. To pāvests paziņoja nogurdināts pēc 6 dienu vizītes Kanādā. Un vēl par sportu Baltijas valstu pārstāvi Valmierā sacentās prezidenta balvas izcīņā vieglatlētikā. Latvijas sportistiem augstākie rezultāti bija šķēpmešanā, kā arī 400 un 800 metru skrējienā. Līdz šim piedalījās tikai Baltijas sportisti, bet nākamgad cer arī uz Ziemeļvalstu sportistiem. Vēl par gaidāmo laiku. Svētdiena būs daļai mākoņaina un bez lietus, dažviet veidosies migla dūmaka. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 7-11 grādi, vietām piekrastē par dažiem grādiem siltāks, dienā 20-24 grādi. Rīgā arī daļai mākoņains un nokrišņu nebūs, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā galvaspilsētā 21-23 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā.